Добър вечер и добре дошли на всички, наши братя, сестри, гости и приятели. Преди да започне проповедта, имам навика да огледам аудиторията и да видя на кого трябва да говоря. Разбира се, с така убеждението, че Бог е този, който говори на всички ни. Първо на мен, надявам се и вярвам в това. Виждам, че имаме сякаш повече приятели, отколкото членове на църквата тази вечер. Повече наши гости. Виждам тук някои мои колеги, техните семейства, хора, които са варненци, но не живеят във Варна. Приветстваме ги с добре дошли. И вярвам и се надявам да преживеем заедно една хубава събота, изпълнена с Божите благословения. Тук пред мен виждам някои мои приятели, които изглеждаха малко по-светли предната събота. Тая събота си личи вече, че са ходили на море. И се надявам наистина да това време, което са прикарали, да е било приятно за тях. Някои те първа застъпват смяната. Нали така, Йоанни? Вие кога пристигнахте? Днес? И засрами се. Сега ще ви разкажа една история. Тази история ще ни послужи като едно встъпление към темата, която ще разгледаме. Разбира се, времето е отпускарско, така малко по-лежерно. Иска ни се малко да загърбим някои грижи, тревоги, безпокойства. За съжаление обаче, както се казва в книгата Йов, от тая война няма уволнение. Ние искаме да излезем в отпуска, но не можем да си починем от духовната битка, от духовното воюване. И разбира се, добре е да помним това. Новините непрекъснато ни го подсказват, непрекъснато ни го напомнят. Да, Европейския съюз още не се е разпаднал, но виждаме, че светът се тресе от различни, да ги наречем с по-мека дума, неудачи, а може би вярната дума е катастрофи. И така, да започнем с обещаната история, която ще ни въведе в темата. Темата за непреставащото духовно воюване. Слушате ли, момчета? Не е събота сутрин, обаче ще има история за децата днес. Един цар решил да си направи експеримент. Разбира се, това е притча, това е история. Нали? Не бива да търсим исторически достоверни така, факти в това, което ще разкажем. Целта на тази история е по-скоро да ни настрои към едно духовно размишление в конкретна посока. Един цар решил да си направи експеримент. Колко лоялни са към него неговите поданици? Извикал своите най-приближени в своя дворец, генерали, съветници, така хора, на които е поверил управлението на царството, ръководенето на различни области от държавния живот и наредил следното. Да се изкопае един трап и поръчал. През нощта всеки от неговите най-приближени, най-близки, тези, на които има най-голямо доверие, да изсипе по една чаша мляко. Прибрал се един от съветниците у дома, хапнал, пинал, пък поразмислил и си казал, що да хабе една чаша мляко? Нали другите ще изсипят мляко? Аз ще изсипя една чаша вода. И на фона на многото литри мляко, които ще бъдат в този трап, моята чаша вода ще се изгуби. Така е направил през нощта, взел своята чашка с вода, излял е там в изкопания ров и на сутринта царя решил да провери какъв е резултата от заповедта, която е дал. И знаете ли какво установил? Този изкоп бил пълен с вода. Каква е поуката? Ами явно всеки така си помислил. Моята чашка вода няма да се забележи на фона на многото литри мляко. За какво ще си говорим тая вечер? Ами за верността. Надявам се тази история да ни е помогнала да се настроим на размисъл в тази връзка. Ще се опитаме тази вечер да се отговорим на няколко въпроса. Първо, какво е вярност? Второ, кога е трудно да бъдем верни? И трето, как да устоим, как да бъдем верни, когато е трудно? Ще си говорим тази вечер за трудната вярност. Това е заглавието на проповедта. Добре, какво представлява верността? Някой може ли да даде дефиниция? Всъщност, когато мислих върху този въпрос, установих, че е много трудно да дадеш определение за думата вярност. Защо? Защото е важно първо да изясним на какво сме верни. Едно и също ли е да бъдеш верен на родината и на съпругата? Същото ли е? По-различно е. Да, пак е нужна вярност, но от различен характер е верността. Или същото ли е като да бъдеш верен на шефа си и да бъдеш верен на съвестта си? Дори понякога тези две вярности се противопоставят една на друга. И за да останеш верен на съвестта си, понякога трябва да бъдеш неверен на шефа. Или обратното. Да бъдеш верен на партия, на идеология. Това са различни неща. Като цяло, онова, което трябва да знаем, онова стартовата позиция, от която е нужно да тръгнем, е да сме наясно, че за верността, за да се отчете верността, за да може тя да бъде регистрирана, е необходимо да има еталон за сравнение. Като цяло, верността винаги се свързва с честност, преданост, всеотдайност, но в крайна сметка трябва да имаме някаква мярка за сравнение, за да кажем дали един човек в дадена ситуация е верен или неверен. Какво означава това? Нека да отворим нашите библии на книгата Второзаконие, 25 глава. Един простичък пример. Това е едно напътствие, дадено от Бог чрез Моисей на неговия народ. Второзаконие, 25 глава, стих 15. Вярна и права теглилка да имаш. Вярна и права ефа да имаш, за да се продължи дните ти на земята, която Господ, твой Бог, ти дава. В единия случай говорим за мерна единица за тегло, в другия случай мерна единица за обем. Но и в двата случая имаме какво? Имаме еталон. С други думи, за да можем да определим дали едно нещо е вярно, трябва да имаме мярка, според която да го измерим. Ако отидем на пазара и искаме да разберем дали везната на търговеца е вярна, с какво трябва да разполагаме? С еталон, с мярна единица, която е еталон, с която проверяващите обикновено извършват проверките. В този смисъл, когато говорим за вярност в духовно отношение, вярност на Бога, вярност пред Бога, имаме ли мярна единица? С какво измерваме вярността си към Бога? Кой е кантара там? Коя е везната? Ами, предполага се, всъщност не предполага се със сигурност, предполагам, че всеки от вас е наясно с това, уверен съм в това. Мерната единица за вярност при вярващия е Божия закон, 10-те заповеди. Това е нещото, с което ние измерваме, надявам се, по-скоро нашата, а не чуждата вярност. И това е според което Бог също ни измерва. Разбира се, ако трябва да задълбочим тази мисъл или да раздълбочим тези свои разсъждения, трябва да кажем, че Божия закон е само минимума от това, което Бог очаква от нас. Ще кажете, как така, минимума? Да, Бог иска да не убиваме, да крадем, да не крадем, да не прелюбодействаме, но кое е повече от това, което Бог иска от нас? Със сигурност, ако ние не убиваме, можем да кажем, че сме верни, но сме на минималния праг на верността. Защо? Това ли е всичко, което Бог иска от нас, да не убиваме? Какво иска всъщност Бог от нас? Да обичаме ближния, нали? Ако ние не убиваме, да, ние сме верни, но идеала за верност е любов към ближния. Ние може да не изневеряваме на своята половинка, на своя брачен партньор. Тогава верни ли сме? Верни сме, да, със сигурност, но това ли е идеала, който Бог очаква от нас? Това, което Бог очаква от нас, е не просто да не изневеряваме, което е стандарта, но да бъдем грижовни, да бъдем състрадателни, да бъдем любвеобилни, да бъдем съпричастни, активни, да, в нуждите на своя партньор. Да, Божия закон е мерило за нашата вярност, но идеала, спрямо който ние сравняваме нашата вярност, е не закона, а Божия характер, Божията любов. Доколко моят характер и моят живот съответстват на живота и характера на Исус Христос. Добре. Как не трябва да бъдем верни? Ще разкажа отново една история. Надявам се моите малки приятели тук отпред да са внимателни. Ще ви разкажа за верността на един вълк. Вълка си похапвал вкусно и му заседнала кост в гърлото. И тогава той отивал при животните с молба. Моля ви се, помогнете ми да извадя тази кост от гърлото си, понеже аз не мога сам. Да, обаче, когато вълк отиде при друго животно, какво правят животните? Какво правят? Приятели ли са те с вълка? Ми те бягат. Кое животно ще иска да рискува собствения си живот, за да прави услуга на вълка? Да, обаче чаплата се съгласила, тя има така една дълга остра човка, съгласила се и казала аз, той, нали, толкова вече бил в затруднено положение, така да го кажем, че обещал на животните, което от вас ми извади костта от гърлото, ще направя каквото пожелая, ще му изпълни едно желание. Чаплата се съгласила, речено сторено, извадила костта от гърлото на вълка и вълка си тръгнал. Тогава чаплата попитала, добре де, ами обещаното? Тогава вълка казал, ти бъди благодарна, че не ти отхапах главата. Проявил ли вярност нашия герой? Дано нашата вярност да не прилича на вълчата вярност и да трае толкова дълго и да изпълняваме така нашите обещания, които даваме пред Бога и пред хората, както този вълк. Но това, че чаплата останала с главата на своето тяло, означава ли, че вълкът бил верен? Сами разбираме. Но кога е трудно да бъдеш верен? Кога верността е нещо, което ни така изпотява, изтормозява, което ни дори понякога обременява, което дори е свързано с някои рискове. Нека да отворим нашите библии на книгата на пророк Даниил, така един известен за повечето от нас случай, на който ще се спрем. Ще си го припомним. Даниил, оттам 3 глава, 1, а след това от 4 до 8 стихове. Цар Навуходоносор направи златен образ, 60 лакти висок и 6 лакти широк, и го постави на полето Дура във Вавилонската област. Тогава Глашатай викаше със силен глас: «На вас се заповяда, племена и народи, и езици, когато чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата и на китарата, на псалтира и на всякакъв вид музика, да паднете, за да се поклоните на златния образ, който цар Навуходоносор е поставил. А който не падне да се поклони в същия час, ще бъде хвърлен сред пламтящата огнена пещ». Риторичен е въпросът, дали в такива обстоятелства е лесно да бъдеш верен. Особено за хора, които са наясно с духовната истина. Които знаят, че никому друг не принадлежи поклонение, освен на живия Бог. И не само, че трябва да се поклониш, но ако не го направиш, това със сигурност означава едно. Или се покланяш и оставаш жив, или не се покланяш и... ще се спомнят за тебе 3-4 поколения след това и до там. Но, не знам дали на някой от нас му се е случвало да попадне в подобна ситуация. Или вярност, или живот. Предполагам, че повечето от нас не са били изправени пред такава дилема. Нарочно избрах този пример, тъй като няма нищо по-свидно на този свят, освен близките, разбира се, от собствения живот. Както нашия приятел Шопа казва: от всички хора най-обичам себе си. Нали, колкото и да ни е мило за другите, някак си живота ни е свиден. И тук нашите приятели, евреите, са поставени именно пред една такава дилема. Трудно е. Макар и ние да не сме поставени пред такава ситуация, пред такъв кръстопът, всеки от нас понякога трябва да реши. Да остане верен или да загуби нещо. Може би не живота си, но нещо, на което много държи. Да изброяваме. Много държа на сегашната си работа. Изпитвам удовлетворение от това, което правя. Колективът е чудесен. Колегите са страхотни хора. Помагаме си, правим си услуги. Но стават някакви промени в фирмата. Да речем, тя вече има нов собственик. Той се опитва да въвежда свои правила. Някой от колектива вече са на борсата и пред мен се поставят някакви условия. Много държа на тая работа. Но условията са такива, че не мога да остана верен и да остана вече на тая работа. Някой мой близък, приятели сме, държим един на друг, отдавна се познаваме. Но в един момент той ми казва: или аз, или Бог. Избирай. Това може да е моя съпруг, моята съпруга, това може да са моите деца. Понякога избор е много труден. Не става дума за това дали нещата са на живот и смърт, но на нас понякога така не изглеждат. Защо понякога е трудно да бъдеш верен? Нека прочетем от до 8 стих и след това ще потърсим отговори на този въпрос. 7 и 8 стихове. Затова, когато всички племена чуха звука на тръбата, на свирката, на арфата и на китарата, на псалтира и на всякакъв вид музика, Всички племена, народи и езици паднаха и се кланяха на златния образ, който цар Навуходоносор беше поставил. Тогава някои халдейци се приближиха при царя и наклеветиха юдеите. Какво проявяват халдейците? От тяхна гледна точка какво е това? Вярност. Царя казва, който ми е верен, да се поклони. Който не се поклони, не ми е верен. Само че халдейците не само, че се покланят, с което свидетелстват за вярност, но и какво правят? Предоставят информация на царя за онези, които не се кланят. Всъщност, да. Интересното е, че винаги има някой толкова верен, че да разпространява такава информация. Но, нас ни вълнува въпроса, кога е трудно да бъдеш верен? Първо, трудно е, когато губиш. Оставаш верен, но губиш. Да, ние се успокояваме с надеждата и разбира се, винаги е така, че когато в името на Бога губиш нещо, значи той ти е приготвил нещо по-добро. Но нека да сложим ръка на сърце и да си кажем, когато заради вярност към Бога губим, чувстваме ли се добре от това? В момента е много трудно да видим зад облака. Много е трудно да видим оня лъч светлина, на който много се надяваме, много силно очакваме, но който така и не идва точно във времето, в което имаме нужда от него. Може да загубим пари, може да загубим влияние, може да загубим здраве, може да загубим дори живот, понякога може да загубим свободата си. Тези времена за наша радост още не са дошли. Но по всичко, което виждаме около нас, че се случва в този свят, май няма да е много далеч времето, в което ще ни се налага да правим точно такива избори, да вземем точно такива решения. Трудно е да си верен, когато губиш. Всеки от нас е загубил, за да остане при Бога. И ми се струва, че колкото повече напред във времето, толкова по-трудни решения ще ни се налага да взимаме. Готови ли сме за тях? Трудно е да останеш верен, когато си онеправдан. Тогава, когато си наказан заради верността си. Юдеите, по-специално тези четирима младежи, които са били в двореца на царя, има ли нещо, в което е можело да бъдат укорени, да бъдат упрекнати, да бъде намерен някакъв дефект в тяхната служба, в начина по който изпълняват задълженията си, в начина по който поемат ангажиментите и ги следват? Могат ли да бъдат упрекнати те? И всъщност, за какво трябва да бъдат наказани сега, за какво биват наклеветявани, те трябва да страдат първо заради това, че са верни на Бога и второ заради това, че са верни на царя. Да, не изпълняват тая заповед да се поклонят, но в своите задължения, в своите отговорности те са абсолютно верни и ги изпълняват точно. И сега трябва да бъдат наказани за какво? Не за някоя грешка, не за някое престъпление, а защото са верни. Честно ли е това? Трудно е да бъдеш верен, когато към теб се постъпва нечестно. Знаеш, че е така. Този, който постъпва нечестно, знае, че е така. Но си безсилен, не можеш да направиш нищо. Чувството за безпомощност в ситуацията. За това, че ти не можеш да защитиш себе си, не можеш да оправдаеш себе си. Онеправдан си. Кога е трудно да бъдеш верен? Когато си единствен и различен. Който е бил ученик и е трябвало да спазва събота или пък да не яде свинско или да пита в на лавката тая баничка с каква мазнина е правена. Нали, още от тогава започва това усещане, че си различен. Колектива отива на банкет, всички така, нали, се възползват от разни удоволствия, храни, питиета. Ти обаче не пиеш, не пушиш и започват въпроси. Ама ти защо така? Няма друг, ти си единствен там и трябва да даваш обяснение. Понякога се чувстваме неловко, понякога се чувстваме като че ли засрамени, неудобно. Понякога към нас са отправени различни подигравки, ирония, шеги, които са така от тия хапливите шеги. И става малко трудно да си верен в една такава ситуация. Като че ли е по-лесно да се слееш с тълпата, да изглеждаш като другите, да не си личи толкова, че си различен, да правиш това, което и другите правят, за да избегнеш неудобни въпроси, за да избегнеш така едно пренебрежение, неприятно отношение. Трудничко е. Кога е трудно да бъдеш верен? Ами може би най-трудно е да си верен, когато е приятно да бъдеш неверен. Като че ли сме склонни да се мобилизираме тогава, когато сме атакувани. Тогава, когато към нас има враждебно отношение. Да, обаче, ако бъдем поласкани, ако бъдем похвалени, ако бъдем дори поощрени по различен начин, било финансово, било с отношение, ако ни се предлагат неща, които гаделичкат нашето его, нашето себелюбие, спомняме си, например, за случая с съпругата на шефа на Йосиф. Нали, една дама, която по всичко си личи, че търси мъжко присъствие по причини, които можем само да гадаем какви са, но вижда в Йосиф така една перспективна връзка. Нещо, което ако Йосиф бе се поддал, това ще му донесе удоволствие. За колко време? Трудно е да бъдеш верен, когато да си неверен е приятно. Да си неверен носи така едно егоистично удовлетворение. И може би, поне по мое наблюдение, говоря така от наблюдение върху себе си и хората, с които общувам, тази вярност се оказва най-трудна. Просто не ми се иска да разказвам конкретни случаи, защото някои от тях са свързани с хора, които познаваме и уважаваме. Когато бъдеш зачетен, когато бъдеш похвален, когато бъдеш насърчен, когато бъдеш признат и така получиш благодарностите на хората, като че ли човек започва да мисли по друг начин. Като че ли започва понякога да се възприема като някой, за когото правилата не важат. Той може да живее извън тях. Защото е някой. Трудно е да бъдеш верен тогава, когато по човешки няма изход. Знаете ли, според мен шампиона в това отношение е Авраам. Той винаги на всяка ситуация има някакъв изход. Царя на един град харесва жена му. Няма проблем, имам решение за това. Тя не ми е жена, тя ми е сестра. Не може да има дете. Еми, имаш слугиня. Окей, няма проблеми, ще имаме дете. Слугинята е на разположение. И много други ситуации, в които виждаме как Авраам търси решението, търси изхода. Спомняме ли си кой е човека, който се пазари за Содом, не с кого да е, а с самия Бог? Какво прави Авраам тогава? Търси решение, човека на решенията, човека на вариантите, човека на стратегиите, човека на комбинациите. Няма проблем, от всяка ситуация има изход. Докато Бог го довежда в ситуация, от която няма изход. Вземи сина си, единствения си син, синът си Исак, и за радост на нас, читателите на Божието Слово, и за благословение на Авраам, този момент е вече момент, в който той си е научил урока. Не търси изход, не търси комбинации, не прави свои схеми, доверява се. Но трудно е да бъдеш верен, когато по-човешки няма изход. И въпросът, който си задаваме, е как да бъдем верни, когато е трудно. Преди да отговорим на този въпрос, нова една кратка история. Този път в действително. Мой колега и преподавател в Фриденсал, мисля, че съм ви споменал вече това име, Ласло Сабо, даже някои от вас ми поискаха неговото име, точно как се пише. Наистина ви насърчавам, изгледайте неговите семинари и проповеди в Hope Channel. Той разказва за един наш брат. Всъщност, не, той не е бил наш брат, един приятел на църквата, който често посещавал църквата в Германия. Веднъж след една проповед дошъл при него и му казал: пасторе, всичко, което говориш, е страхотно, прекрасно е, много ми харесва. Съгласен съм с това, което казваш. Но разбери, християнството, адвентизма не е за човек от 21 век. Защо? Попитал пастора. Виж какво, ние живеем в време, в което човек не може да си позволи почивка. За да бъда адвентист, трябва да си почивам в събота. Не мога да си почивам в събота. Искам да бъда адвентист, но не мога да не работя в събота. Това е положението. Никой няма да ме търпи на работа, ако каже, аз в събота няма да дойда на работа. Тогава Ласло споделя как се опитал да му представи съботата като една по-различна реалност. Не като ограничение, няма да работиш в събота, а като възможност за задълбочаване на отношенията с Твореца. Как? Попитал нашият приятел. И Ласло обяснил. Защо не помислиш за съботата като за ден, чрез който ти да проявиш своето доверие в Бога? И да изпиташ Бога и да видиш, че Той е верен в своите обещания и че Той може да те благослови много повече, ако не отидеш да работиш в събота, отколкото ако работиш в събота. След като приключва разговора, Ласло неволно чул този наш приятел да споделя на наш брат в църквата. Как сега да кажа на моя шеф, че няма да отида на работа в събота? Което за Ласло било насърчение, тъй като той вече обмислял варианти да не отиде в събота на работа. Верността не е просто правене или неправене на нещо. Верността винаги е свързана с отношението ни към онзи, който ни е създал и онзи, който е дал живота си за нас. Тя не е просто едно действие. Тя е знак на доверие. Знак на признателност. В второто послание на апостол Петър, 2 Петрово, 1 глава, 3 стих, четем едно невероятно обещание. Понеже неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призовал, чрез своята слава и сила. Тук намираме отговор на въпроса как да бъдем верни тогава, когато е трудно. Как? Първо, имаме обещание, че Бог чрез своята сила ни е дал всичко, което ни е нужно, за какво? За живота и за благочестието. С други думи, за нашето физическо много повече от оцеляване, нашето физическо благоденствие, нашето физическо благополучие и за един пълноценен духовен живот. Една пълноценна връзка с Него. Той, Неговата сила, ни дава всичко, което е необходимо. Или, ако трябва да го кажем по друг начин, можем ли да бъдем верни на Бога със свои сили? Сега поставяме се за цел, вземаме решение и от днес нататък сме верни. Става ли така? Хубаво е да вземем решение, но трябва да знаем, че не става така. Трябва да вземем решение за какво? Ако вземем решение да бъдем верни, и ако има някой, който е можел да бъде верен по този начин, то не знам дали има някой друг, който е можел повече от апостол Петър да бъде верен така, с вземане на решение и с големи обещания. Но същия Петър, който взе велики решения и даде големи обещания, какво се случи с неговите обещания за вярност? Докъде стигна той с тези обещания, с тези важни решения? До отричане. Три пъти. И същият този апостол Петър, сега във второто си послание казва, вижте, можем да бъдем верни. Но как? Чрез сила, която ни е дадена от Бога. Само със сила от Него можем да бъдем верни. Как получаваме тази сила? Втората част от стиха. Чрез познанието на този, който ни е призовал, чрез своята слава и сила. Кога е трудно да се доверим? Кога е трудно да бъдем верни? Тук се сещам сега за притчата за талантите. Двама верни слуги и един неверен. Този, който е бил неверен, защо му е било трудно да бъде верен? Защо той се оказва неверен? Спомнете ли си? Аз те знаех, че ти си какъв? Строг. Женеш където не си сял, събираш където не си пръскал. Каква е представата на този третия слуга за неговия господар? Погрешна. Познава ли той своя господар? Не го познава. Верен ли е на своя господар? Не е верен. Ако искаме да бъдем верни на нашия господар, откъде трябва да започнем? От това да го познаваме. Ако познаваме нашия господар, той ще ни дава сила и ще му бъдем верни. Кога се разбира дали човек е верен? Всъщност, важно е, когато говорим за верността, да изясним нещо и то е следното. Не е възможно да разчитаме на Бога в изпитанията, ако сме го пренебрегвали преди това, през останалото време. Можем ли да бъдем верни в изпитанията, ако не сме били верни в ежедневието? Всъщност, изпитанието само дава представа за състоянието на човека. но не може да изгради качества, които човека не е придобил преди това. Или качествата на верността се градят в спокойно време и се проличават, само се проличават във време на изпитание. Изпитанието не може да ме направи да придобия качества, които съм нямал преди това. Изпитанието може само да ми покаже дали имам или нямам тези качества. И ако Бог даде благодат, оттам нататък, ако е необходимо да работя върху качества, които съм установил, че ми липсват или са в слаба степен. В Откровение, 2 глава, 10 стих, имаме един призив, върху който не знам дали сме мислили по този начин, но аз ще ви предложа и тази гледна точка. Откровение на Йоан, 2 глава, 10 стих. Не бой се от това, от което скоро ще пострадаш. Дали това не е особено актуално за нас? Виждаме какво става около нас. Ние на този етап сме като едно островче на сигурността. Видяхме какво стана в Гърция преди няколко години. Видяхме какво ставаше в Югославия. Виждаме какво става в Турция. Румъния по време на промените там се случиха страшни неща. Ние тук като че ли сме запазени от природни бедствия, от такива други страшни и лоши неща. Но часовникът тик-така. И той отмерва последните секунди на тая планета. И ми се струва, че все по-актуално звучат тези думи. Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето дяволът скоро ще хвърли някой от вас в тъмница, за да бъдете изпитани. И ще имате скръб 10 дни. Бъди верен. Искане ли се да преживеем това? Не би трябвало да искаме, защото ако го искаме, това говори може би вече за нещо друго. Но като че ли настръхваме, когато говорим за това, когато мислим за това. Бъди верен до смърт и аз ще ти дам венеца на живота. Знаете ли кое ми направи впечатление в този призив на Исус? Бъди верен, защо не е казано в смърт? Защо е казано до смърт? Апостол Павел казва, ако живота си дам, но любов нямам, нищо не съм. С други думи, бъди верен до смърт означава бъди верен през цялото време и до последния си миг. А не бъди верен в смърт или чрез смърт. В първите векове на християнството имало хора, които са избирали смъртта, за да бъдат запомнени в историята на християнството като мъченици за вярата. Те доброволно са избирали смъртта. Това ли иска Господ от нас? Не. Бъди верен до смърт, което означава и преди това. И така, трудната вярност. Има моменти, в които е трудно да бъдеш верен, но винаги е възможно. Със сила от Бога, която идва чрез познание за нашия Господ и Спасител. Завършвам с една история за... Предполагам, че повечето от вас я знаят тази история, тя така беше известна по едно време. За един човек, който снабдявал стопанството на своя господар с вода, водоносец. Той ползвал две гърнета. Едното било спукано, другото било здраво. Здравото гърне било много надменно. Било много горделиво. И то винаги с присмех и с подигравка се обръщало към спуканото гърне, за да му посочи неговата слабост и това, че от водоема, докато стигнат до дома на техния стопанин, спуканото гърне вече е наполовина пълно. Спуканото гърне много се натъжило и водоносецът забелязал това и го попитал какво, защо си толкова тъжно. И то споделило, ами аз Не мога да съм толкова полезно, колкото здравото гърне. Защо? Ами защото имам дефект. И докато дойдеш до дума на стопанина, аз вече съм прахосал половината вода. Тогава водоносецът казал на спокойното гърне, когато този път си тръгваме от кладенеца, искам да гледаш надолу. И когато погледнало надолу, гърнето забелязало, че пътеката е отрупана с множество цветя, една прекрасна елея с цветя. Когато пристигнали в дома на стопанина, водоносецът казал, видя ли цветята? Да, видях ги. И какво? Ами аз знаех за твоята слабост. Знаех за твоя дефект. И превърнах твоя дефект в благословение за господарите. И сега, когато те ходят до водоема, са придружени от една прекрасна елея от цветя, понеже докато се връщах до дома на стопанина, ти поливаше цветята, които засях. Брати и сестри, ние сме нищо друго, освен едни спукани гърнета. Нашият господар знае това, но той знае как да ни употреби, така че нашата слабост да стане сила в неговите ръце и да послужи за негова слава. Нека Бог да ни помогне нашия живот да бъде един богат букет от живот на вярност за негова слава. Амин.